Бүгін Қазан медицина күллиеті янында яулық киімні тыюға қаршы пикет ұздым. Хакимият білен келіштірілген урам шарасын озатлық тотар ешілер бірлігі әм күллиет ұқышылары ұйыштырған еді. Әлігірік күллиетті ұқыған мүслимәлер озатлық хабаршысына бөлік мүдерлерінің яулықларыны салырға, идеклеріні қысқартырға қошу отырында хабар еткен еді. Толырақ мәғлімет білен Найл алан.
Мәтбуғат шараларында әлігі оқу йұртында хижапны тыялар деген хәбәрләр торалды. Мұңа сентябір башында күлия жетекшілігінің яулықлы қызларға медицин оқу йұртларында тиешілік кейім киярға қошуы сәбәп болған. Берді оқушы мүслимелер айтуынша бөлік мүдерлері қызларыны шақырып, қайбірлеріне яулықларын салу, тор шалбарлар кию, қайсыларына киімлерін медицин оқу йұртларына яраклаштыру, итәкләрін қысқарту турында айткан. Медицина күлиятының екінші курсында оқушы Гүзәл Фәссахова озатлыққа ілігірек мұндай тұйылар болмаған еді деп сөйледі. Мен өзім шариғат бойынша ғинуар айынан ғына киіне башладым. Әліге қадар бірнеңде проблем болмады. Қызлар дин бойынша киініп үрейді. Тұйылар сентябір башларында оқу башланғаш ясалды. Бізні конкрет рәуіште бір кім жимады. Көбісінше бөлік мүдерлері қызлар білән айырым-айырым аралашты. Қызларға түрліше айткенлер шәқсән меңа төлеуліде оқығанғадыр медицина йортына яраганча итегімне қысқартырға куштылар. Кайбір қызларға яулықларын салып шалбарларда йөрүргө кушканнар. Булай кийинерге тиешликнең сәбәбен министрлыктан килгән хат белән бәйләделәр. Әмма ул хатны бер кемдә күрмәде. Минем уйлавымча бу июль айындагы һөҗүмнәр нәтиҗәсендә булгандыр. Хәзер барсы да җайлашты. Кызлар арасында әйткәнчә киене башлаучылар да элекке кебек киенүчеләр дә бар. Шулай да укытучылар сезгә яулыкларны рөхсәт итәләрмени дип сорый ди Гүзәл Фәссахова. Безнең гәҗиткә хәбәр иткән кызлар көллия җитәкчесенең яулык бәйләүне тыюы назарланган. Укырга йөргәндә яулыкны саласыз, аның урынына калпак киясез. Хиҗаб белән итәкләрегезне шалбар һәм халатка алыштырасыз дигән ул. Ә без мөселманнар халат белән шалбар кияргә риза. Тик менә калпак астыннан чәч күренмәсенгә ак яулык япсак буламы дип сорадык. Ә ул юк, вы рассмешите народ диде. Без киенергә бүлмә сорадык. Ә ул сез кемгә кирәк соң? Сезгә бер ир атта борылып карамый. Әнә я коридорда, я бедрәф тәшишенегез дип җавапланды дип сөйләде кызлар гәҗиткән. Казан медицина көллиятының укытучылары буенча җитәкчесе урынбасары Лилия Мусина әйтүенчә, яулыкның тыелуы ялган. Биредә 150 еллап студентларда толерантлык тәрбияләнә. Бернинди хиҗаб тыюлар булмады. Күллият ичендә барсы да тыныч, кызлар яулыклардан йөри килеп карый аласыз. Шау-шу күллият ичендә бара. Без аларның яулыктан йөрүләренә каршы түгелбез. Бары тик уку йортында кием таләпләренә туры китереп киенүләрен сорыйбыз. Хастаханәләрдә үтүче клиник дәресләрдә яулыклар өстеннән махсус башлык кисеннәр. Озын итәк җиргә тиеп хастаханәгә инфекция алып керергә мөмкин. Шуның өчен итәкнең кыскарагын кию сорала. Без кызлар түсле яулыклар түгел, ә ак яулык бәйләргә кирәклеге турында әйттек. Алар моны тыныч кабул итте. Икенче көнне безгә телевидениедән килделәр, матбугатта яздылар. Кемгә мондый шау-шу куптару кирәклеген аңламыйбыз, ди Мусина. Башка медицина уку йортларындагы мөслимәләр көллияттәге җитәкчелекнең тыюларын, кием таләпләрен үтәү тиешлеген контрольдә тоту белән бәйле дип саный. Барлык медицина уку йортларында махсус киемнәр киелү сәбәпле мөслимәләрдән ак яулык бәйләү тиешле киемнәрне кию сорала икән. Мұнаңлап була, анда бик чиста йөрергә кирәк. Хастаханәләрдә урамнан кергәч киемнәреңне алыштырасың, тагын да әйбәтерәк. Озын итәкләр бары бер җиргә тияргә мөмкин ди мөслимәләр. Андый-мондый җитди тыюлар әле бер кайчанда булмаган. Бу шау-шуны алар җитәкчелек белән мөслимәләр арасында килеп чыккан аңлашылмаучанлык нәтиҗәсе дип саный.
Найлаланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.